Several years ago,
pipila ka tuig na milabay, nagtudlo ko sa saka grupo sa mga leaders sa nursery unsan paghatag mubong leksyon sa ebanghelyo nga tus gagmay mga bata. Usa sa mga leader misabak sa ang gamay nga anak nga lalaki. Nagunit ko og hulagway sa manluluwas og mipakita unsaon sa pagpamulong sa mga bata. Misugod sa pag-istorya bahin ni Jesus. Ang gamayng batang lalaki mipadaos-dos sa sabakan sa inahan miduol nako. Mitanaw og maayo sa hulagway og mihikap sa naong. Nianang puntuha ako nangutana. Kinsa man kini? May pahiyom sa iyang naong ang bata mitubag. Si Jesus. Kining bata adili pagyud ako og maglisod pagani og litok sa iyang kaugalingong ngalan apan nakaila siya sa dagway og nahibalo sa pangalan sa manluluwas. Samtang naminaw ko ning nindot nga tubag, naghunahuna ko sa mga pulong sa manluluwas sa dihang siya miingon, pangitaa ang naong sa Ginoo kanunay nga sa pagpailob kamo makapanag-iya sa inyong mga kalag og makaangkon sa kinabuhing dayon. What does it mean to see? Unsa ang gipasabot sa pagpangita sa naong sa manluluwas? Sigurado gyud nga kini nagpasabot nga labaw pa sa pag-ila sa iyang hulagway. Ang pagdapit ni Kristo sa pagpangita niya usa ka pagdapit sa pag-ila kon si kinsa siya. Unsa ang iyang gihimo alang nato? Og unsa iyang gihangyo nga atong buhaton? Ang pagduol kang Kristo og pagkakita sa iyang naong moabot lang kon kita mo paduol niya pinaagi sa atong hugot nga pagtuog sa atong mga binuhatan. Maabot kini pinagi sa tibuok kinabuhing paningkamot. Busa sa unsang paagi man kita mangita kanya ng kinabuhi aron kita makakita si ang naong sa sunod nga kinabuhi. Dunay asoy diha sa ikatulungan ni Fay bahin sa mga taong aktual gyud nga nakakita sa naong sa manlaluwas nining kinabuhia. Og bisan kita dili makakita kaniya karon, tingali kita makat-on sa ilang kasinatian. Human sa kamatayan sa manluluwas, siya mipakita nini nga mga tao. Mitudlo o mipanalangin nila og dayon na hinabo nga siya misugo nga ilang gagmayng mga bata dadon nga doon niya. Atong sagradong responsibilidad isip mga ginikanan mga leader ng bagong henerasyon sa mga bata. Ang pagdala nila ngadto sa manluluwas aron makakita sila sa iyang panagway og usab sa panagway sa atong Amahan sa Langit. Sa pagbuhat nato sa ingon, gidala usab nato ang atong kaugalingon. Usab ang pangutana. Unsa man nato sa pagbuhat ini, labi na sa usa kalibutan nga puno sa mga kasamok. Sa ikatulongan Nephi, ang mga ginikanan na higugma sa Ginoo. Sila mga tumutuo. Doon na sila hugot nga pagtuo sa mga milagrong gihimon Jesus. Ilang higugmang ilang mga anak, ilas lang gitapok aron maminaw sa mga pulong sa Ginoo o misunod sa iyang sugo nga dadon ang mga bata ngadto kaniya. Human madala ang mga bata ngadto kaniya, si Kristo mihangyo sa mga ginikanan sa pagluhod. Dahil iyang gibuhat ngadto nila, ang iyang gibuhat natong tanan. Siya nag-ampo alang nila ngadto sa Amahan. Og samtang gibuhat niya, kiniginaingon nga labihan ka mahinungdanon o kaybulungan nga mga pulong dili makahulagway niini. Pinaagi sa pagduol sa manluluwas og sa pagdawat sa iyang pag-ula. Kining mga ginikanan naligon sa pagbuhat sa tanang gikinahanglan sa pagdala sa ilang mga anak. Ang laing mga butang nga gihangya ni Kristo nga buhaton ning mga ginikanan makita diha sa 3 Nephi 22:13. Ang tanan ninyong mga anak pagatudloan bayan sa Ginoo og hilabihan ang kalinaw sa inyong mga anak. Og busa, human sa ilang kaugaling mga kasinatian o bansa manluluwas, kining mga Nephite nga mga ginikanan mitudlo sila mga anak bahin kaniya. Sila mitudlo nila sa paghigugma sa Ginoo, sila mitudlo nila sa iyang ebanghelyo, sila mitudlo nila kung unsaon sa pagsunod ini. Sila mitudlo nila og maayo nga dunay pagkamatarong o kalinaw sa yuta sulod sa 200 katuig. Karon hangyon ko kamo sa pagtan-aw sa inyong mga hinighigugma. Mao kini ang labing mahinungdanon ng atong mga pamilya. Sigurado kong labaw pa kaysa bisan unsa nga butang, gusto kamo nga kini nga pamilya mainyo sa kahangturan. Ang asoy sa ikatulungan Nephi makatabang nato sa pagdala sa atong mga anak ngadto niya tungod kay naghatag kini nato og sundanan nga angay sundon. Una, kinahanglan gyud nato higugmaon ang Ginoo sa tibok natong kasing-kasing o kinahanglan nato higugmaon ang atong mga anak. Ikaduha, kinahanglan gyud nga kita mahimong usa ka takos nga ehemplo ngadto nila pinagi sa padayon nga pagpangita sa Ginoo. Ginoo o paningkamot pagsunod sa Ebanghelyo. Ikatulo, atong tudloan atong mga anak sa Ebanghelyo kung saan pagsunod sa mga pagtulunan nini. Ang pagsunod ini ang sundanan sa pagdala sa atong mga anak ngantos manluluwas usa ka proseso. Tanaw nato ang sundanan pag-usab. Una, kita ginanglan yun nga makat-on saon paghigugma sa Ginoo sa atong mga pamilya. Nakinanglan kita og panahon, kasinatian, hugot nga pagtuo o dili hinakog nga pagserbisyo. Dayon samtang napuno kita sa gugma sa Ginoo, makahigugma kita. Tingali makahilak siya sa atong mga gibuhat, apan higugma siya nato o naakanunay aron sa pagtabang nato. Mao ka nang kinahanglan to makatunan sa paghigugma sa atong mga anak. Ikaduha, kinahanglan yun nga kita mahimong takos nga mga ehemplo o sa usab kini ka proseso. Kung gusto tang atong mga anak maduol ni Kristo aron sila makita unta sa iyang naong, mahinungdanong kita magtinguha nga makakita usab ini. Kinahanglan kita masayod sa dalan aron mapakita ni nga to nila. Kinahanglan yun nga tong hanayon atong gaugalyong kinabuhi aron mga anak nato makatanaw og mosunod. Tingali makapangutana kita, unsa man ang makita sa akong mga anak kung mutanaw sila sa akong naong? Makita ba nila ang hitsura sa manluluwas di sa akong panagway tungod sa kung giunsa nako sa pagpakabuhi? Karon hinumdumi, wala usa nato mahimong perpektong ehemplo sa atong mga anak. Apan kitang tanan mahimong takos nga mga ginikanan o mga leader. Ang atong pagpaningkamot nga mahimong takos o sa mismo ka ehemplo. Mahimong mabati nato nga usahay pakyas kita. Apan makapadayon ta sa pagpaningkamot. Oban sa Ginoo og pinaagi niya, mahimo kitang malig-on aron mahimo kun unsa ta dapat nga mahimo. Makahimo kita sa unsay atong kinhanglang buhaton. Og ikatulo, kita dunay proseso sa pagdala sa atong mga anak ngadto sa manluluwas, pinaagi sa pagtudlo nila sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo gikan sa mga kasulatan og sa mga propeta, og pagtabang nila mubati og moila sa espiritu. Bisan ang gagmayng mga bata makasabot o makadawat sa mga butang nga dunay mahangturong kinaiya. Higugma sila sa kasulatan, higugma sila sa propeta. Sila sa kasagaran gustong mahimong buutan. Naara nato ang pagtabang nila nga ipabiling abli ka na nga koneksyon nga to sa langit. Naara nato ang pagpanalipod nilagikan sa mga impluensyang makapalayo sa espiritu. Makakita kita og panabang og pagiya diha sa mga kasulatan. Dayon makatudlo kita sa atong mga anak sa pagpangita sa ilang kaugalingong mga tubag diha. Makatudlo kita nila sa hustong mga baruganan o makatabang nila sa paggamit ini sa ilang kinabuhi. Makagiya kita nila ngadto sa espiritu aron makadawat sila sa ilang kaugalingong pagpamatuod sa mga kamatuoran nga ilang nakatunan. Makatabang kita nila makaplagan ang hingpit nga kalipay sa pagsunod sa Ebanghelyo. Makatukod kini og usa kaligong pundasyon sa ugot nga pagtuo og pagkamasulundon sa ilang kinabuhi. Karon kini tanan dili sayon. Ang asay bayan sa mga Nephite nag-ingon nga kadtong mga pamilya dunay 200 katuig sa kalinaw. Apan siguradong nagkinahanglan kadtong dakong paningkamot. Nagkinahanglan kining dakong kakugi, pailob og hugot nga pagtuo. Apan walay butang nga mas mahinungdanon o mas magantihon. Ug ang Ginoo mutabang nato kay siya higugma ni mga bataa gani labaw pa sa atong paghigugma. Siya higugma og mopanalangin nila. Inyong mahinumduman nga iyang gipanalanginan ang Nephite nga mga bata, tagsa-tagsa, o nag-ampo alang nila. Dayon siya namulong nga to sa pundok sa mga katawhan, o maingon nga to nila, tanawa ang inyong gagmayng mga anibata. O samtang sila may punting sila mga mata, paingon sa langit sila nakakita, sa langit nga naabli. O sila nakakita sa mga anghel na naogikan sa langit, nga murag diha sa taliwala sa kalayo. O sila nanaog o gialirungan kadtong mga bata, o sila gialirungan sa kalayo, o ang mga anghel nangalagad nila. Saan sang paagi nga itong mga anak makasinati o mga panalangin nga saman ini karon? Si Elder M. Russell Ballard nagingon, dayag lang, kadtong uban nato nga gisaligan o bililhong mga anak, gihatagan o usa ka sagrado halangdong pagkatinugyanan. Kay kita, mao ang gitudlo sa Dios sa pag-akos sa mga bata. Karon, uban sa gugma o kalayo sa hugot nga pagtuo o pagsabot kung si kinsa sila. Mga kaigsuunan, kita ang mga anghel nga gipadala sa langit nung amahan karon Aron sa pagpanalangin sa mga bata o makatabang nila nga usa ka adlaw makakita sa naong sa manluluwas samtang kita nagtudlo sa mga baruganan sa ebanghelyo o nagpuno sa atong mga balay og hingpit nga kalipay sa pagsunod ini. Kita pwede mag-uban sa pag-ila kaniya. Makabati kita sa iyang gugma o mga panalangin o pinaagi kaniya, makabalik kita sa presensya sa Amahan. Mahimo nato kini kung kita andam nga mahimo masulundon, matinud-anon o kugihan sa pagsunod sa iya mga pagtulunan. Sa pagkatinood mingon ang Ginoo, kini nahinabo nga matagkalag kinsa mubiya sa iya mga sala, o muduol nga rin ako, o mutawag sa akong ngalan, o musunod sa akong tingog, o muhupot sa akong mga sugo, makakita sa akong panagway, o masayod nga ako mao. Mga kaigsuunan, nasayod ko nga ang Diyos buhi. Si Jesucristo mao ang iyang anak, ang atong manluluwas o manunubos. Siya midapit nato sa pagduol nga to kaniya, o misugo nato sa pagdala sa atong mga anak, nga kita managuban nga makakita sa iyang naong o mupuyo sa kangturan o bankaniya o sa atong langitnong Amahan. Maukin niya akong pag-ampo nga kitang tanan unta mulihok aron madawat kini nga panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.